barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington Lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
door wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah 3rd of February sanadka 2020. Amerikada bari saacaddu waxay timaameysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay saacaddu tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah machad dhalinyarada ka taageera hal abuurada shaqo oo laga hirgeliyey magaalada Muqdisho.
tusaale ahaan, sanadkan gudihiisa waxaan qabnay ilaa 3 mashaariic. waxaa jira barnaamij la dhahay awoodsiinta dhalinyarta oo ay maalgelisay safaaradda Maraykanka. waxaa jira barnaamij la dhahay qaab ee dunida oo ay maalgelisay jaamacad ku taalla Japan. waxaa kaloo jira barnaamij la dhahay Next Economy oo dhaqaalaha xiga sida laga dhigi karaa, waxaana maalgelisay iyagana Soomaa.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa dhalinyarada magaalada Qardho oo dooranaya hoggaanka dalada dhalinyarada.
kaalimihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn.
waxaa sidoo kale oo idiin haynaa xubintii cayaaraha, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
xubnaha aqalka hoose ee hogaaminaya dacwadda xilka qaadista madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo qareennada difaacaya madaxweynaha ayaa maanta aqalka sanadka waxaa kooxdiiba ay heli doonaan 2 saacadood oo ay kusoo gabagabeeyaan doodii socotay maalmihii lasoo dhaafay. natiijada kiiska dacwaddan ayaa u muuqda mid sugan, maxaa yeelay jamhuuriyiinta ayaa aqalka sanadka ku badan iyagoo haysta 13 xubnood ama senator oo kamid ah 100 xubnood ee aqalkaasi. mana jiro xubin jamhuuriga kamid ah oo ilaa haatan sheegay in uu codeynayo in madaxweynaha xafiiska laga qaado. xubnaha dimuqraadiyiinta ee kiiskan hogaaminaya ayaa maanta lagu wadaa inay ku soo celiyaan doodoodii ahayd in madaxweyne Trump uu si xun awooddiisa ugu xadgudbay markii uu weydiistay dalka Ukraine inay bilaabaan baaritaan ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka, taas oo faa'iido u ah ololaha dib u doorashada madaxweynaha. waxay kaloo ku eedeeyeen madaxweynuhu inuu isku dayay inuu curyaamiyo shaqada aqalka hoose marka ay wadeen baaritaan ka dhan ah madaxweynaha. qareennada madaxweynaha iyo madaxweynaha laftiisa ayaa ku dooday inaysan jirin wax qalada oo uu sameeyey, ficiladiisuna aanay ahayn kuwa u qalma inuu xilka ku waayo. saacadaha dambe ee maanta ayaa la filayaa in xubnaha aqalka sare ay soo jeediyaan khudbado ay kaga hadlayaan aragtidooda ku aadan xilka qaadista madaxweynaha inta aan maalinta Arbacada ah cod loo qaadin in laga eriyo xafiiska madaxweynaha. iyo in kale
cod la soo duubay oo la rumaysan yahay inuu ka yimid kooxda Al-Qaacida ee jasiiradda carbeed ayaa axaddii lagu sheegtay mas-uuliyadda toogashadii bishii December ka dhacday saldhig ciidamada badda ah oo ku yaala magaalada Pensacola ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. hase yeeshee sheegashadaasi ayaan lagu soo dirin wax cadeema ah oo taageeraya. waxaan ugu hambalyeynaynaa ummadda muslimiinta oo aan taageeraynaa howlgalkii shahiidnimo ee geesiga Maxamed bin Saciid al-Shamrani ayaa lagu yiri codka ay baahisay kooxda Al-Qaacida ee dalka Yemen. weerarkaas ayaa waxaa lagu dilay 3 qof oo Mareykan ah ka hor inta aan la toogin qofka fuliyey oo ahaa askari Sacuudiyaan ah oo tababar u joogay saldhigga. ilo wareed ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in Mareykanka uusan rumaysnayn sheegashada kooxda Al-Qaacida ee jasiiradda carbeed ee ah in ninka weerarka fuliyey uu iyaga matalay. ilo wareedka ayaa sidoo kale sheegay in kooxdan laga yaabo inay sheegashada u sameysay si ay uga jawaabto warar dhowaan soo baxay oo sheegayay in la dilay hogaamiyaheedii, kuwaasi oo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin.
halka wararkaasi aad kala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Boqolaal arday ah ayaa sanad walba ka soo baxa jaamacadaha gudaha dalka Soomaaliya, laakiin nasiib darro waxaa in badan oo ka mid ah ay ku biiraan dhalinyarada shaqo la'aanta ah. Hay-adaha hal abuurka ama hay-adda hal abuurka tiknoolojiyadda iyo ganacsiga oo ay Muqdisho ka aasaaseen koox dhalinyaro ah ayaa haatan bilowday inay dhalinyarada ka taageerto tababaro la xiriira qaabka shaqo abuurka. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Mahadka hal abuurka tiknoolojiyadda iyo ganacsiga ayaa raadinaya hal waaro loo helo shaqo la'aanta ay la daalan dhacayaan ardayda ka soo baxda jaamacadaha sanad walba.
Mahadkan hadafka jaamacadda ka leedahay marka waxa waaye in ardayda loogu daro ikhtiyaar cusub oo ah inay shaqo abuurayaal noqdaan, halkii markay qalin jibaan ay suuqa inta tagaan ay shirkado un ay u roori lahaayeen in iyagana shaqo abuurtaan inay noqoto ikhtiyaar ka tirsan shaqo raadinta. Marka dalkan saa ogtahayna waxaa aad u xoogan qof markuu qalin jibiyo inuu shirkado hay-ad caalami u shaqeeyo, waxaa ku xigta in shirkado waaweyn loo shaqeeyo, waxaa ku xigta shirkadaha iska yaryar, qofku inuu wax abuurto ma xoogana. Taas marka waxaa rabnaa inaan rogaal ka dhigno oo in dadku ay shaqo abuurtaan inuu xoogganaado. Waana wax keliya aan aaminsanahay in dhaqaalaha dalkan lagu soo celin karo.
Dhalinyarada ayaa la imaanaya hal abuurkooda xarunta iyadoo diiradda la saarayo tiknoolojiyadda iyo ganacsiga.
Anaga waxaan xoojinaynaa meelo gaar ah. Kow, ganacsi la xiriira dhanka tiknoolojiyada. Tiknoolojiyadu waa waxa maanta dunidu ay weliba dalkan hadda soo koraya ay ku gaari karaan dunida horumarta. Iyadoo marka la isticmaalayo tiknoolojiyadan, tabarteena la fiirinayo ma la samayn karaa ganacsiga la jaanqaadi kara tabarta Soomaalida ee tiknoolojiga ka faa'iideysanaya. Waxaan kaloo xoogga saarinaa dadka aragtiyada ganacsiga caadiga ah samayn karo oo businesska ka soo baxa ganacsiga caadiga ah, kuwaasna ayagana inay sameeyaan ganacsiga ay leeyihiin.
Aragtida laga duulayo ayaa ah in aan lagu tiirsanaanin ganacsiyada waaweyn ee dalka ka jira balse la abuuro ganacsiyo yaryar.
Dalalka waaweyn ee dunidu kuma tiirsana ganacsiyada waaweyn, waxay ku tiirsan yihiin shaqaalaysiinta marka laga hadlayo ganacsiyada yaryar. Tusaale ahaan, dalka Japan 80% shaqaalaysiinta waxaa sameysa ganacsiyada yaryar ee Nissan iyo Toyota iyo kuwaas kuma xir. Mareykanka ayagana sidoo kale Googlekan iyo Facebookan saan waaweyn marka laga hadlayo shaqaalaysiintu ayay kuma xiran. Shaqaalaysiintu waxay ku xiran tahay ganacsiyada yaryar. Soomaaliya haddaan u baahnaa inay soo noqoto waa inaan dhiirigelinaa dhaqanka ah in ganacsi la sameeyo. Qof dhowr ganacsi oo 2 qof iyo 3 qof shaqaalaysiis ah dalkan ugu muhiimsan inay shirkado yaryar dadku ay isugu tagaan ay shaqo ka raadsadaan. Marka waxaa muhiim ah in dhalinta inta gooni u baxaan nin walba 1 qof haduu shaqaalaysiiyo dalkan waa horumaraa.
Si loo xoojiyo awoodda dhalinyarada loona fadhiiso suuqa shaqada, waxay taageero ka helayaan meelo ay ka mid yihiin safaaradda Mareykanka, iyagoo tababaro dhanka farsamada aqoontan ay siinayaan jaamacadda Harvard University iyo jaamacadda MIT ee Massachusetts Institute of Technology ee dalka Mareykanka.
Laakiin waxaa jira haddana hay-ado kala duwan oo taageero mashaariicda aan ka qabanay macaadka. Tusaale ahaan, sanadkan gudihiisa waxaan qabanay ilaa 3 mashaariic oo ay taageerada lagu kala duwanaa. Waxaa jira barnaamij la dhaho awoodsiinta dhalinyarta oo ay maalgeliso safaaradda Mareykanka. Waxaa jira barnaamij la hayo Shape Your World ama kale dunida ugu qaabey dunida oo ay maalgeliso jaamacad ku taala Japan. Waxaa kaloo jira barnaamij la hayo Next Economy oo dhaqaalaha xeebo si laga dhigi karaa, waxaana maalgelisa iyadana soos. Marka 3 mashaariic dadkaas kala duwanahay.
Dhalinyarada la yimid hal abuurka xaruntan ayaa hadda hirgeliya ganacsi ay leeyihiin.
Runtii wax weyn ka bedelaysaa ganacsiguna wax aad u fiican runtii oo barakeysan. In hal abuur dhalinyarada ay la yimaadaan oo ay wadankooda iyagoo jooga ay ku shaqeeyaan dadna shaqo u abuuraan iyaguna abuurtaan runtii wax weyn waa. Because like and share marka aniga sameynayay ka hor shaqaalaan ahaa oo si maxayhaydi ilaahay xaalkeeda ogyahan shaqaalnimada ku helaa iyadoo marketka uu aada isaga xadidan yahay shaqada, maxay ahaydi deetana like and share markii furantay waxay sabab u noqotay ilaa 7 qofood oo kale oo aniga iga baxsan inay shaqo abuur unoqoto ay shaqo ka helaan.
Xarunta hal abuurka tiknoolojiyadda ee ganacsiga ayaa hal waaro u raadinaysa suuqa shaqo la'aanta, waxayna ardaydu sii bilaabayaan xilliga ku guda jira waxbarashadooda. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhagaysan kartaan bogeena voasomali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA-da.
ilayska VOA.
wanaagsan dhigaystayaal ayaan mar kale idin leenahay weli waxaan ku gudujinaa barnaamijkii duhurnimo ee dhallinyarada maanta markana dhinacii heesaha ayaynu jileecna waxaan idiin soo qabanaynaa heesta baby waxaa ku luuqaya Xaliil Axmed iyo Misxiis
Baby, nolol waan baby iga baan aashaqa baby iga beegsa nolol waan baby
وتهيسي بيبي فنانين تحرير أحمد إيو مسيحيس أيه هايين هالكاسة إنك هو قدمنا ولينا فيو ويا ياد نقل السعوتان دلين يرادا كنو المقالة ذا قردو أيا وذا قرشا أي كسو دوران أيان حبناها مسوليين تا دلد دلين يرادا أي مقالة ذا سي وربحين تان وحا مقالة ذا بواساسر نوغا صدري يوسف محمود يوسف
kulan kan oo ka qabsomay magaalada Qardho ayaa looga hadlayay sidii loo dhisi lahaa hoggaanka dalada guud ee dhalinyarada magaalada Qardho waxaana kulankan soo qaban qaabiyay qabsomidiisa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland iyadoo urrada dhalinyaradana loogu baaqay sidii looga wada shaqeyn lahaa dhisida hoggaanka dalada dhalinyarada ee magaaladaasi kaas oo la yiraahdo Kenya doorashadan oo ka qabsomi doonta halkaasi waxa ururkaasi dooran doona dhalinyarada hoostaga ururka Kenya ee magaalada Qardho ugu horeen maxamed muuse cali oo kamid ah xubnaha dalada dhalinyarada magaalada qardho ayaa sheegay inay doonayaan in dhalinyarada ay si hufan u doortaan cid hoggaamin doonta dalada dhalinyarada ee kenya isla markaana ay ku qanacsanaan doonaan wax walba oo ka soo baxa doorashadaasi
waxaan diyaar u nahay dhalinyarada gobolka aan u ballan qaadayaa annagoo gacmo aysaysana gobol degmo kayaal dhamaantay inaan doorashada wada dareereyno wixii doorashada ka soo baxana aan dhamaantay ku wada qanacsanahay marka dhalinyaro waxaan idin sheegaynaa waa in la shaqeynay haddana waa shaqeynaynaa intii nooga dhamaan shaqada insha Allah hadii aan leeyno mar walba waxa u taaganahay insha Allah hadii aan leeyno inaan garab istaagno cid walba hadii aan gobolka joognay hadii kalaba waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno dhalinyarada dhamaanteena aan wada shaqeyno ilaa la wada wada yeelan kara waana soo dhaweynaynaa cid walba naga furduwan laakiin muhiimadu waxay tahay dhalinyarada ee gobolka Karkar oo hal meel u wada socota hal meel la ka wada socota sidii lagu yaqaanay dhalinyarada Karkar waxa rabaa inaan cadeeyo saxaafadda hoosteedan u cadeeyo dhammaantiina inay cadeeyo inay sakirin wax shoojoob la yiraahdo oo dalada Kenya dhalinyarada ku wado doorashadana diyaar u tahay waxaana ka marakacaynaa inaan diyaar u noqono wixii anaga naga go'aan oo sharcigu nasiinayana inaan gudano waajibaadkeena waxaana diyaar u nahay dhalinyarada gobolka Kaab hadii ay tahay waxaan anagu xaq u leenahay oo ah dalad ahaan waan tanaasulayna wallahi ma jiri doonto dalada dhalinyarada ama dhalinyarada gobolka oo kala qaysa oo doorasho u dareereysa waxaan u wada dareereynaa anagoo gacmo haysaysana
qaar ka mid ah ururada dhalinyarada magaalada Qardho ayaa loogu baaqay inay doortaan qof hoggaamin kara dhalinyarada si loogu jeheeyo dhanka wanaaga
waxaan rabnaa inaad gashaan doorasho xor ah oo aan ahayn qof jecelaysi aan ku saaxiib la jecelaysan qabiil la jecelaysan marka waxaan rabnaa arrintan xaafad in la ka gudubtaan ninka aad dooranaysaan iyo hoggaanka dhalinyarada aad dooranaysaan inuu leeyahay astaamo badan oo hoggaamineed
marka waxaan rajaynayaa in meeshii dowladdu maanta qabtay joogtay ee meel soo gaartiyeen qofka kale oo yimaadana iyo adeegu soo noqdaan ba ay ka sii wadi doonaan
ururkan muddadii uu jiray wuxuu xoog saaray in la helo dad waxna qori kara waxna akhri kara gaar ahaan hooyooyinka iyo dadka tabaaleysan
waa soo dhaweynaynaa intay shaqeynayaan gobolkana waxay qabteen oo uga mahadcelinaynaa waxna jeenaa inay dhacdo doorashada dalada dhalinyarada gobolka Kaab waxaan rajaynayaa si walba ha noqotee meeshaas in isbeddel hesho
muqda ka geysano aan noqono dad dhalinyartooda iyo waddankooda ka dhex muuqda barnaamijyada aan qabanay waxaa ka mid ahaa inaan dhalinyarada loo sameeyo wacyigelin
waxa wadaan waa hay'adeena haynaga loos garaynina waxa way soo qabanay maasha Allah dalada Ilaahay ha kaalmeeyo waliba si voluntary bay ku shaqeyn jireen Ilaahay ha kaalmeeyo wixii intaa ka dambeeyana urur cusub wax si hayaamiya waa caadi
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda shaqada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland Jaamac Farax Muuse ayaa ducdiisa sheegay in doorashadan loo madax bannaaneyn doono dhalinyarada isla markaana ay doonayaan in dhalinyarada rabitaankooda la tixgeliyo
gudoonaan anagu inaanu go'aanin ku imboos kareynaa inaan saasi ku dhacayaan waxaan rabnaa rabitaanku in ka yimaado idinka iyo gobolka iyo maamulka iyo degmada haddii la ka dhigo iyo mas-uuliyiinta wasaaradda insha Allah taas baan rabnaa mashkuur raacsanahay oo shiis mukunahay in aanu doorasho qabano haddii la haydno wixii arrinta raacsan gacanta taagan rag badan gacanta taagin iyo gabdho badan iyo gabdho badan arrintaas waa ansax Soomaa mashkuur raacsan waxaan rajaynayaa arrinta waxba ka soo noqon haddii la haydmo ururada iyo waxa lagu qiimeynayo si loo qiimeynayo inuu go'aan ka gaari maayo wasaaraduna go'aan kama gaadhayso oo wax u yaala gobolka iyo degmada insha Allah yani mas'uuliyiin wadareed dadko dhan wada taalo weeye waxaan malaynaynaa ku qanci doona insha Allah intaas baan ku imid
Yuusuf Maxamed Fiyowe Boosaaso
haatan dhigisayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha Axmed Cali Sheekh ayaa la diyaar
walaasi wanaagsan dhigisayaal aad ayaan ku bilaawno dalkan Mareykanka waxa xalay dhahay ciyaarta loo yaqaan Super Bowl oo ah ciyaarta horyaalka NFL ka ayadoo ay isku arkeen kooxaha Kansas City iyo kooxda San Francisco 49ers kooxda Kansas City Chiefs ayaa ciyaartaas waxay ku adkaatay 31-0 halka kooxda San Francisco ay heshay 20 San Francisco ayaa rubicii ugu dambeeyay ciyaarta waxay ku hoggaaminaysay labaatan dhibcood halka ay kooxda Chiefs ka lahayd keliya 10 dhibcood hase yeeshee rubicii ugu dambeeyay ciyaarta ayaa dhalisay 21 dhibcood oo xiga ah iyadoo ku adkaatay 31 halka kooxda San Francisco ciyaarta ay ku dhameysatay 20 dhibcood ciyaartaasina waxa ay kooxda Kansas City u sahashay inay qaado koobkii ugu horreeyay muddo 10 sano ah iyadoo kii ugu dambeeyay kii xalay ka horna ay ku guuleysatay sanadkii 1970. Horyaalka Premier League hadii aynu eegno laba kulan ayaa dhacay shalay galab iyo xalay kooxda Burnley oo masiigilisay nadiga Arsenal waxa ciyaartoodii ay ku dhamaatay barbardhac Ever iyo Ever ah. Kooxda Tottenham oo ciyaar adag kaga hortagtay kooxda Man City ciyaartoodii waxa ay ku dhamaatay laba gool iyo waxba oo kooxda Tottenham ay ku badisay labada gool ee kooxda Tottenhamna waxa uu kala dhaliyay ciyaaryahan Steven Bergwijn iyo ciyaaryahan Son. Ciyaaryahan Bergwijn ayaa kulankaas waxa uu ahaa kiisii ugu horreeyay asagoo dhawaan kooxda si kaga soo biiray naadiga PSV Eindhoven. Kooxda Man City ayaa waxa ay hadda leedahay kaliya 21 dhibcood iyadoo kaalinta labaad ku jirta, waxaana guuldaradii ku dhacday macne aheyd uu yahay kooxda Liverpool ee horyaalka ku hoggaaminayso 22 dhibcood iyadoo oo leh 73 dhibcood. Kooxda Leicester City ayaa waxa ay ku jirtaa kaalinta saddexaad waxaana ay leedahay 49 dhibcood, halka kooxda Chelsea ay ku jirto booska afraad ahna booska ugu dambeeya ee lagu soo baxayo koobka horyaalada qaarada Yurub waxaana ay leedahay 14 dhibcood. Dhinaca dalka Talyaaniga ee Seri A hadii aynu eegno kooxda Juventus ayaa waxa ay 3 gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Fiorentina, laba kamid ah goolashaasina waxaa dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo halka goolka saddexaad uu dhaliyay ciyaaryahan Mats Delight. Kooxda Juventus ayaa waxa ay horyaalkan ku hoggaaminaysaa 14 dhibcood waxaana kaalinta labaad ku jirta kooxda Inter Milan oo leh 11 dhibcood. Inter Milan waxa ay shalay 2-0 kaga adkaatay naadiga Udinese. Ciyaarihii kale ee dhacayna kooxda Lazio ayaa waxa ay 5-1 dirtay kooxda Spal. Kooxda Lecce waxa ay 4-0 kaga adkaatay naadiga Torino. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa iyana waxa ay barbardhac gool iyo gool 3 ku waayay naadiga Hellas Verona. Ciyaartaasina waxaa ka qayb galay oo kulankiisii ugu horreeyay saftay ciyaaryahan Daniel Maldini oo uu dhalay wacdaagii hore ee kooxda AC Milan Paolo Maldini, isla markaana ah wiilka waawaha u yahay ciyaaryahankii hore iyo tababarihii hore ee kooxdaas ee Cesare Maldini, waxaana socda wili jiilka reer Maldini ee u ciyaaraya kooxda AC Milan. Ciyaaryahan Daniel Maldini ayaa si ka duwan aabihii iyo awoowihii waxa uu ka ciyaaraa qadka dhexe, aabihii iyo awoowihii ayaa ka ciyaara jiray dhinaca daafaca, sidoo kale waxaa yana jira ciyaaryahan kale oo lagu magacaabo Christian Maldini oo markaasi ka ciyaara horyaalka Zeribida ee dalka Talyaaniga. Horyaalka dalka Isbain kooxda Leganes oo la kulantay naadiga Real Sociedad waxa ay 2-1 kaga adkaatay naadigaasi Eibar iyo Real Betis oo kulmay waxa isla dhaaf waayeen barbardhac gool iyo gool ah. Kooxda Athletic Club oo masiigaysay naadiga Getafe waxaa lagu adkaaday 2 gool iyo waxba, Sevilla iyo Deportivo Alfas ayaa isla dhaaf waayay gool iyo gool. Kooxda Villarreal waxa ay 3-1 kaga adkaatay naadiga Osasuna. Naadiga Barcelona ayaa waxa iyana 2-1 kaga adkaatay kooxda Levante. Goolasha kooxdaasi waxaa labada goolba dhaliyay ciyaaryahan Ansu Fati oo ah ciyaaryahan 17 jir ah oo dhawaan u soo baxay kooxdaasi Barcelona. Horyaalkana waxaa hogaaminaysa naadiga Real Madrid oo leh 49 dhibcood, Barcelona waxay leedahay 46 dhibcood, Getafe waxa ay leedahay 39 dhibcood, halka kooxda Sevilla ay sidoo kale leedahay 39 dhibcood. Xubintii ciyaarahana waa nageyntaas.
macalin sheeq ayaana la socodsiinayo xubintaasi ciyaaraha tana dhinaca kalmaha heesaan marka la jaleecno heesan waxa si wada jir uu luqeynaya saadiye siman fanaaniinta kala ah saadiye siman dayax dalnuurshe qadarkeeyo maxamed toonle iyo maxamed deeqsi
Naftas dalam babiga hadana loki kalumay intay dulay la faydani bu wadiila diila waliba waadiila
adibu hoy adibu adibu wadal maktubu bidda hada kayga iyo dabu tay daba ma aqgaran hadii irtaacato niyada hore looga dilay hada ganta wadi saxil hadu dadka kala fuxo waxa ka ku tubi dilay
naftas dalam babiga hadana doqi kalumay intay dulay la faydanigu wadiila diila awaliba waatayila
adibu hoy adibu adibu wadal waktu bidda hada kayga iyo
anigu kama aan diidin dantana kuma hanceene waxaan dirtilaa qof yahay halku daqarku way daqarku taagaya hal adiga
tasbam badari maya ya socca
damaaciga kama helo anigu hadda dayaxnu rayo adigu taatahay afala tallayda nuucaaga falan daqiiqa 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 daqiiqa
Wariyani, wariya hoy hoy, wariyani, heeda hoy hoy, adigu dijiriya qani, dagaal ogate, dambile, dambile maha anku fali, dambile, dambile maha anku fali.
ramiske ini dhurnimay dhalinyarada maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynayna waxaan ku dhaafinaa sidaasiyo nabad kale
Tawrshiga shisheya hawa Chaayilka kadur dita O kadur dita Chaayilka Chaayilka kadur dita
Darba ku chahila O aay chahila Markeinu markeinu Ayru dada dalana talhisa Jashi damasha